Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-fevral dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistonda yuz bergan xudkushlik hujumlarida kamida 10 odam halok bo'lgan. Rossiyada terror xurujlarini rejalaganlikda ayblanib, 7 kishi hibsga olindi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga.
O'zbekistonda boshqaruv zo'ravonlikka asoslanganmi?
Вот о части decisi, ситуации конкреты, а что мы не ушли, пентру Республика Молдова.
Moldovada Rossiya parast siyosiy partiyalar nufuz oshmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Afg'onistonning Balx viloyatida yuz bergan Taliban hujumida 3 askar halok bo'lgan, yana 18 odam yaralangan. Rasmiylarning aytishicha, afg'on askarlarini olib ketayotgan avtobus hujumga uchragan. Guvohlar hodisa yuz bergan joyda kamida 8 ta jasad ko'rganini aytgan. Taliban bayonot chiqarib, hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Oradan bir necha soat o'tib, Pokiston chegarasi yaqinidagi Paktika viloyatidagi Gavjum bozorida yana bir xudkushlik hujumi yuz berib, unda kamida 8 fuqaro halok bo'lgan va 9 kishi yaralangan. Hujumchi bozorda ovqatlanayotgan politsiya xodimlarini nishonga olgani aytilmoqda. Nangarxar viloyatida prezident saroyini qo'riqlovchi shaxs uyiga ham hujum uyushtirilgan. Uy egasi o'ldirilgan, onasi yaralangan. Zo'ravonliklarning yangi to'lqini Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh rasmiylari Taliban bilan bevosita muloqot shu oyning oxirida boshlanishi mumkinligi haqida xabar berishidan 2 kun o'tib ro'y bermoqda. 4 davlatdan kelgan diplomatlar shanba kuni Islomobodda yig'ilib, Afg'on tinchlik muzokaralarini jadallashtirishga kelishib olgan edi. Suriya hukumatining Halabga hujumidan qochgan minglab odamlarni Turkiya chegaradan o'tkazmayapti. Yevropa Ittifoqi Anqaradan chegarani ochishni so'ramoqda. Shanba kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri qochqinlarga eshiklarimiz ochiq degan, biroq suriyaliklar o'zgacha ma'lumot bermoqda.
There is a moral, if not a legal duty, there is also a legal duty for the non-refoulement.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, himoyaga muhtojlarga boshpana izlab kelganlarga yordam berish nafaqat huquqiy, balki ma'naviy burch hamdir. Siyonchilar hukumat kuchlari bilan Halab uchun jang qilmoqda. Aholi esa aziyat chekmoqda. Rossiya harbiy havo kuchlari yordamida harakatlanayotgan Suriya armiyasining qo'li oxirgi paytda baland kelmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning aytishicha, xalqaro hamjamiyat qochqinlar inqirozini hal etishga qaratilgan yondashuvni qayta ko'rib chiqishi kerak.
Wir müssen jetzt noch einmal erneuten Druck aufbauen, politischen Druck aufbauen.
Siyosiy jarayon joyidan siljish uchun siyosiy bosim qo'yishimiz kerak. So'nggi kunlardagi voqealardan so'ng bu mojaro harbiy yo'l bilan hal etilishi kerak deganlar endi topilmaydi degan umiddaman. Siyosiy jarayonga qaytishimiz kerak, deydi Germaniya vaziri. Rossiya xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlikda gumonlangan 7 kishini hibsga oldi. Qo'lga olingan shaxslar Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida va Sverdlovsk viloyatida terror xurujlarini rejalaganlikda ayblanmoqda. Federal xavfsizlik xizmati e'lon qilgan bayonotga ko'ra, ayblanuvchilar Yekaterinburg shahrida qo'lga olingan. Ular hujumlarni amalga oshirib, so'ng Suriyaga jo'nab ketishni rejalayotgan edi, deyiladi bayonotda. Qo'lga olinganlarning uyi tintuv qilinganda qurollar, granatalar, portlovchi moddalar va bomba yasovchi laboratoriya topilgan. Guruh rahbari Islomiy davlatning a'zosi bo'lib, Rossiyaga Turkiya orqali kirgani aytilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon hamjamiyati Shimoliy Koreyani uzoq masofali raketani uchirgani uchun keskin tanqid qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pxenyanni BMT xavfsizlik kengashining ballistik raketa texnologiyasidan foydalanishni man qiluvchi rezolyutsiyasini buzganlikda ayibladi. Shimoliy Koreya raketa yordamida orbitaga sun'iy yo'ldosh chiqarganini da'vo qildi. Biroq AQSh va ittifoqchilari nazarida Pxenyan yadro zaryadini uzoq masofaga tashiy oladigan raketa texnologiyasi ustida ish olib bormoqda.
Pukanın sehe byokdubuto gukje sawaye gyeonggo-reul musihago.
Janubiy Koreya prezidenti Pak Gwen-he raketaning uchirilishini toqat qilib bo'lmaydigan provokatsiya deb atadi.
Kokusai shakai to renkei shite shizen to shite tayyo shite.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe esa mamlakati va xalqi xavfsizligi yo'lida zarur choralar ko'rilishini aytdi. BMT xavfsizlik kengashi kecha AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya iltimosiga ko'ra majlis qilib, raketa uchirilishini qoralovchi rezolyutsiyani bir ovozdan qabul qildi. Pxenyanning Rossiya va Xitoy kabi ittifoqchilari ham uning bu harakatini tanqid ostiga oldi. Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santosning aytishicha, mamlakatda 3100 dan ziyod homilador ayol Zika virusini yoqtirgan. Mutaxassislarga ko'ra, virus chivinlar yoki jinsiy aloqa orqali yuqadi. Santos shanba kuni Oq uyga tashrif buyurib, AQShdan yordam so'radi.
Presidente Obama dijo, "Listo, estamos listos, ya se pusieron de acuerdo".
Prezident Obama bilan gaplashdik, yordam beramiz dedi. Amerika rasmiylari bizning Milliy sog'liqni saqlash instituti bilan aloqaga chiqdi. Mutaxassislarini safarbar etishmoqda. Analizlarni mukammal o'tkazib, odamda kasallikning qanday turi borligini aniqlashda yordam beruvchi texnologiya ham va'da qilishdi, deydi Kolumbiya rahbari. Ayrim mutaxassislarning fikricha, Zika virusiga chalingan homilador ayollar boshi kichik farzand ko'rmoqda. Biroq, deydi prezident Santos, Zika va mikrotsefaliya o'rtasidagi bog'liqlik hali isbotlanmagan. AQShda prezidentlikka da'vo qilayotgan respublikachi arboblar ertaga bo'ladigan tanlovdan oldin yana bir bor teledebatda qatnashdi. Shanba kuni New Hampshire shtatida o'tgan tadbirda tashqi siyosat xususida bahs ketdi. Ertaga bu shtatda respublikachi va demokrat nomzodlar partiyaviy saylovlarda qatnashadi. Ba'zilari tanlovdan so'ng poygadan chiqishi mumkin. New Jersey gubernatori Chris Christie debat chog'ida Florida shtatidan senator Marco Rubio'ga keskin hujum qildi.
You have not been involved in a consequential decision where you had to be held accountable. You just simply haven't.
Uning AQSh prezidenti bo'lish uchun to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun tajribasi yo'q, dedi Christie Rubio haqida. Unga ko'ra, yosh senator saylov kampaniyasi davomida ishlatiladigan qisqa chiqishlarini takrorlashdan boshqasiga yaramaydi. Kongressda esa biror yutuqqa erishmagan. Respublikachi nomzodlar orasida peshqadam tadbirkor Donald Trump noqonuniy migratsiya, jumladan AQSh-Meksika chegarasida devor qurish rejasiga to'xtaldi. Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashni kuchaytirishini bildirdi. Ularni neft manbalaridan ayirish kerak, dedi Trump. Demokratik partiyadan nomzodlar orasida esa senator Bernie Sanders bir hafta oldin Iowa shtatidagi tanlovda g'olib bo'lgan sobiq davlat kotibi Hillary Clintonni New Hampshire'da mag'lub etishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda boshqaruv zo'ravonlikka asoslanganmi? Moldovada Rossiya parast siyosiy partiyalar nufuzi oshmoqda. AQShdagi suriyalik muhojirlar ta'lim olishda ilg'or. Kollej ta'limini olmagan Amerika yoshlari uchun kasb-hunar maktablari tashkil etilmoqda. Shu to'lqinda qoling. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati hokimini ishdan olish paytida uning zo'ravonlikka asoslangan ish uslubini tanqid qildi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, aslida bu tanqidlar mavjud boshqaruv tizimi doirasidagi ahvolni yorqin aks ettiradi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Militsiya generali Ahmadjon Usmonov Toshkent viloyati hokimligiga prezident Karimov farmoniga ko'ra Andijon viloyati hokimligidan ko'chirilgan edi. Usmonov hokimlikka Andijondagi qonli fojialardan biroz o'tib 2006-yilda tayinlangan. Prezident Karimov 7 yil Andijonda hokimlik qilgan Usmonovni 2013-yilga kelib Toshkent viloyati hokimi lavozimiga tayinladi. O'tgan hafta bildirilgan ishonchlarni oqlamagani uchun ishdan olingan Usmonovga asosan nomaqbul ish uslubini joriy etish, boshqaruvdagi zo'ravonligi, tanish bilishchilik, jinoiy guruhlar bilan aloqa kabi ayblovlar qo'yildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Usmonov senatorlik maqomidan ham mahrum qilingan va unga nisbatan jinoiy ish ochilishi ehtimoli yaqin. Mansabdagi ko'tarilish Andijon voqealari bilan bog'liq ko'rilgan Usmonov siyosiy boshqaruvdagi istiqbolli kadrlardan biri sifatida baholanib kelinayotgan edi. Usmonovni Andijondagi, shuningdek, Toshkent viloyatidagi hokimligi ham ancha shafqatsizligi bilan tanilgan. 10 yillik hokimlik faoliyatidan so'ng Usmonovning bu zo'ravonligi Karimov nazariga tushayotgani diqqatli. O'zbekistonda hokimlarni mushtumzo'rlik, haqorat va tazyiqlarga asoslangan ish uslubi yangilik emas. Nomaqbul ish uslubi uchun hokimni ishdan olgan Karimov O'zbekistonda yangicha dunyoqarash shakllanayotganiga alohida ahamiyat qaratdi. Toshkent viloyati hokimi lavozimiga tayinlangan Sodiq Abdullayevni oydinli shaxsi, madaniyatli ish uslubiga e'tibor qaratilmoqda. Ammo bu ko'rsatkichlar O'zbekistondagi mavjud boshqaruv usulida yashab qolishi shubhali baholanadi. Mahalliy faollardan biri Abdulla Tojiboy o'g'li siyosiy va insoniy huquqlarni himoyalash uchun bir necha yillardan buyon hukumat idoralari bilan tortishib keladi. Tojiboy o'g'li prezidentning tanqidlarini eshitgan, ammo boshqaruv usulida o'zgarishlar bo'lishi kadrlarga emas, tuzumga bog'liq deb hisoblaydi.
Nazarimda bu qilinayotgan ishlar, boshqalar, ya'ni Karimov tarafidan ularni tanqidga olishi, ularni qandaydir bir nima deydi, o'zgartirishi, yangi bir hokimlar bilan bu hech qanaqa natija bermaydi toki tuzum o'zgarmaguncha. Bu tuzum boshidan уже bu kirib chirib bo'lgan. Buni hech bir bitta hokimni o'zgartirgan bilan o'rniga yana o'sha boshqa hokim keladi, uni hukumat tomonidan, davlat tomonidan, rahbariyat tomonidan qo'yilgan vazifalarni baribir bajara olmaydi. Oxir oqibat yana u ham tanqidga uchrab o'sha hokimiyatdan olinadi. Mana shunday bo'lgan.
Karimov Toshkent viloyati sessiyasida so'zlagan nutqida avlodlar almashayotgani, mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi haqida gapirdi.
Bugungi kuni bu avvalambor nima bilan ajralib turadi? Dunyoqarash bilan. Ya'ni yoshlar o'sayapti, boshqacha dunyoqarash olib kelyapti. Yurtimizda qanday rang-barang boyliklarga ega bo'lgan bu mineral xomashyolar bo'ladimi? Tabiiy resurslar bo'ladimi? Iqtisodiy va insoniy salohiyatlar bo'ladimi? Bularning hammasi Toshkentda mujassam desam qo'shilasizlarmi yo'qmi shunga? O'zimiz mana shunday boylikka ega bo'lganimizni shunda bu ba'zi bir paytda shunaqa bo'lib qoladiki, xuddi buning qadriga yetmasdan qolganday ko'rinadi. Xuddiki bir tabiiy hol. Va shu nuqtai nazardan qaraganda bunday boylikka o'tirish va hech narsa qilmaslik bu bizaga yarashmaydi. Ben inanamam, bizlerin işi bilermanlarımız, bizlerin tedbirkarlarımız vakti gelemez. Çok vakit gerekemez. 5 yıl, 10 yıl gerek. Bizlerin tedbirkarlarımız dünyadaki en uzun taklifini otkazadırken, en otkir tedbirkar bulardı. Ne diyorsunlar? Doğru mu?
Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, haqiqatan mamlakat zaxiralari tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatlar beradi. Ammo bu imkoniyatlar hamma uchun emas. Tegishli hukumatga yaqin tor doiralar tomonidan o'zlashtirib olingan.
Bor, ayrim tadbirkorlar, bu tadbirkorlar ham o'sha qandaydir bir hukumatga yaqin kishilar yoki o'shalarning atrofidagi kishilar, ularga imkoniyat katta, o'sha masalan banklardan kreditlar olish yo'lmisa o'sha xorijdan olayotgan texnika texnologiyalarniga O'zbekiston ya'ni davlat hukumati valyutalar ajratishi bular bor ayrim, ammo umuman olganda tadbirkor, oddiy tadbirkorlar yoki fermerlar ularga imkon yo'q,
deydi Abdulla Tojiboy o'g'li. Islom Karimov birinchi bor hokimlar faoliyatini tanqid ostiga olayotgani yo'q. Avvalroq Namangan viloyati hokimini vazifasidan ozod etgan prezident yulg'ichlik, hokimlar ishonchni oqlamayotgani, yangicha yondashuv va tashabbuskorlik lozimligi haqida gapirgan edi. Faollar iqtisod ham, siyosiy ijtimoiy hayot ham asosan kuch ishlatar idoralari nazoratiga o'tkazilgan bir sharoitda tashabbuskorlikka ham, o'zgarishlarga ham umid yo'qligini aytishadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Moldovadagi korrupsiya mojarosi Rossiya parast siyosiy partiyalar nufuzini oshirmoqda, deydi tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Yanvar oyida namoyishchilar poytaxt Kishinyovda parlament binosiga hujum qilib, yangi saylov o'tkazish talabini olg'a surdi. Mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi xohishini qo'llab-quvvatlayotgan koalitsiya Moldovaning eng nufuzli oligarxi Vladimir Plahatnyukka aloqador. Tadbirkor va siyosatchi respublikani poralar va raqiblarni qo'rqitish yordamida boshqarayotgani iddao qilinadi.
Президент Николай Тимофтий подвергся шантажу. Главе государства угрожали жизнью его сыновей в том случае, если не будет утверждена кандидатура Владимира Плахотнюка на пост премьер-министра.
Moldova prezidenti Nikolay Timofti Plahatnyukni unga va oilasiga bosim qo'yish orqali bosh vazirlikni qo'lga kiritishga harakat qilganlikda aybladi. Yevropaga qo'shilish tarafdori bo'lmoq koalitsiya tuzilganidan beri janob Plahatnyuk bosh prokuror va korrupsiyaga qarshi kurash markazini nazorat qildi, deydi Kishinyovdagi Davlat siyosati instituti rahbari Oazu Nantoy. U o'ziga quloq soladigan sudyalarni tayinladi. Qo'lida media holdingi bor. Moldova kichik mamlakat. Janob Plahatnyuk esa uning ustidan katta nazorat o'rnatdi. Jamoatchilik fikrini xohlaganicha o'zgartiradi. Adliya tizimini ham o'z manfaatlari yo'lida ishlatadi, deydi ekspert.
Те, которые дерутся за власть, они абсолютные циники. Они уверены, что придут выборы.
2014-yilda Moldova banklaridan 1 milliard dollar, ya'ni mamlakat yalpi ichki mahsulotining 13% g'oyib bo'lganidan keyin boshlangan korrupsion mojaro butun mamlakatni larzaga soldi. O'shanda Moldova, Gruziya va Ukraina bilan birgalikda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan edi. Mablag'ning yo'qolishi mamlakatni moliyaviy inqirozga yetakladi. Norozi aholi larga chiqdi. Sentyabr oyida bosh vazir Vlad Filat hibsga olindi. Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori bo'lgan koalitsiya obrosiga putur yetkazildi. Rossiya parast partiyalar kuchaydi. Ammo Carnegie jamg'armasi tahlilchisi Balash Yarabikning aytishicha, aslida xalq Yevropaga qarshi emas, korrupsiyaga qarshi. Mamlakat ahli Yevropa deydi. Buni o'tkazilgan so'rovlar natijalari ko'rsatib turibdi. Moldovada Putin hukmdor bo'lsin degan kishini topa olmaysiz. Namoyishchilarga kelsak, ular qo'li egri oligarxning mamlakatni boshqarishiga qarshi chiqyapti, deydi u. Moldova banklari Rossiyada jinoiy yo'l bilan topilgan pullarning yuvilishida qatnashgan. Ayrim manbalarga ko'ra, 2010-2014 yillarda Moldova banklari orqali 20 milliard dollar pul o'tgan. Bu yillik yalpi ichki mahsulotdan 2 baravar ko'p. Hatto Rossiya parast siyosiy partiyalar hokimiyatga kelsa ham, Yevropa ittifoqi bilan erishilgan shartnomani bekor qilmaydi, deydi Yarabik. Kishinyovda to'xtamayotgan namoyishlar va ularni Rossiya moliyalamoqda degan mishmishlar sabab hozirgi vaziyatni Ukrainada 2013-2014 yillarda maydonda bo'lib o'tgan voqealar bilan qiyoslash mumkin. O'shanda Kiyevda Rossiya siyosatiga xayrixoh prezident hokimiyatdan haydalgan edi. Farq shundaki, Moldovada ham hukumat, ham namoyishchilar zo'ravonliklardan o'zini tiyishga urinmoqda. O'xshashligi shundaki, har ikki harakat korrupsiya va oligarxlarga qarshi qaratilgan bo'lib, Ukraina va Moldovada efirga chiqayotgan Rossiya davlat televizion kanallari Yevropa ittifoqini yomon qilib ko'rsatishga harakat qildi. Rossiya istasa katta zarar yetkazishi mumkin. Ukrainadan keyin Kreml uchun Moldovaga ta'sir o'tkazish ancha oson. Lekin hozircha Moskva bevosita aralashmay turibdi. G'arb ham Ukrainadagi ahvoldan farqli o'laroq o'zini tiyib turibdi, deydi Yarabik. Ukraina aholisining 17% ruslar bo'lsa, Moldovada ular 6% dan kamroq. Ukrainada siyosiy tafovut chuqur bo'lgan. Moldovada esa Yevropa ittifoqi tarafdorlari Rossiya parast muxolifat bilan birgalikda yangi saylov o'tkazishni talab qilmoqda. Tahlilchi Nantoy fikricha, Moldova uchun eng katta tahdid Putin rahbarligidagi Rossiya emas, korrupsiyadir. Odil Rozaliyev, Washington.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQShda 3.3 million musulmon yashaydi. Bu umumiy aholining 1%. Ularning 150 ming nafari suriyaliklar. Orasida minglab kollej bitiruvchilari bor, tibbiyot, muhandislik va biznes sohalarida ishlashadi. Daromadi mamlakat bo'ylab o'rtacha ko'rsatkichdan balandroq. Amerikalik musulmonlar uchun ta'lim juda katta ahamiyatga ega. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Qo'shma Shtatlarda yashaydigan musulmonlar haqida noto'g'ri fikr va tasavvurlarni o'zgartirish maqsadida Pensilvaniya universitetida tahsil olayotgan kelib chiqishi suriyalik 15 yosh tashkilot tuzishga qaror qildi. Alfa Lambda Mu nomli bu guruh maqsadlari haqida 3-chi kurs talabasi Ziko Hayot shunday deydi. Universitetimizning musulmon talabalari o'qish va o'qish paytidagi hayotidan musulmonligini yo'qotmasdan turib, ya'ni o'z qadriyatlarini saqlab qolgan holda to'la bahramand bo'lishida yordam bermoqchimiz. Islomiy davlat jangari guruhining Parijdagi xuruchlari, boshqa tahdidlar va AQShdagi siyosiy kampaniya chog'ida musulmonlarga nisbatan ko'paygan haqoratlar suriyalik bu yoshlarni oliygoh faoliyatida to'la qatnashishga undamoqda, deydi yigit. Pensilvaniya davlat universiteti aholisi 45 ming odamga teng State College shaharchasida joylashgan. Turli diniy, etnik va irqiy guruhlar vakillari yashaydi. Talabalarning qariyb 1% musulmon, shu jumladan suriyalik amerikaliklar. Yaqinda universitet rahbariyati musulmon qiz-yigitlar uchun dasturxon yozib mehmon qildi. 1 fevral kuni musulmon talabalar Michigan shtatining iflos suvdan aziyat chekayotgan Flint shaharchasi aholisi uchun qariyb 380 litr suv yubordi. Biz hamma qatori ekanimizni namoyish qilmoqchimiz, bizdan qo'rqishmasin deymiz, deya tushuntiradi Hayot. Ziko Hayot akasi Zak bilan birga State College shaharchasida katta bo'lgan. Zak muhandislik sohasida bakalavr unvoniga ega. Magistraturaga kirishdan oldin 3 yil universitetda ishladi. Suriyadagi urushdan oldin men va oila a'zolarim biz suriyalikmiz desak, u qaysi mamlakat deb hech kim tushunmasdi. Men hamma kabi yurardim. Boshqalardan farq qilmasdim. Pensilvaniya universitetidagilar boshqa din yoki elat vakillarini ko'rishga o'rgangan. Men dinimizga bemalol amal qilganman. Odamlar islom haqida biladi, deydi Zak Hayot.
Well, we're going to have to look at a lot of things very closely. We're going to have to look at the mosques. Musulmonlar uchun alohida hujjat joriy etish kabi prezidentlikka da'vogar Donald Tramp kiritgan taklifga yigitlarning munosabati salbiy. Boshqalarga berilmasa, nimaga aynan biz musulmonlarga alohida hujjat berilishi kerak? Bizni nima boshqalardan ajratib turibdi, deydi Zak. Universitet qoshidagi ma'naviy va axloqiy rivojlanish markazi rahbari Robert Smitning aytishicha, markazga 60 diniy guruh vakillari keladi. Suriyaliklarga munosabat yaxshi, deydi u. Aksariyat ularga ijobiy yondashadi. Ularning qaysi din vakili ekani emas, balki qanday odamligi muhim, deydi u. Shu yili universitetni bitiradigan Nada Al-Hilol Dubayda tug'ilgan, ota-onasi suriyalik. Taqibga uchramaganini aytar ekan, Trampning gaplarini ahmoqlik, deydi. Mantiq yo'q. U musulmonlarga uyinga ket, deydi. Mening uyim, vatanim shu yer. Boshqalar uchun men kimman bilmadim, lekin men o'zimni shu yerlik, amerikalik deb bilaman, deydi u. Nyu-Yorkdan Bernard Shossman, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerikada keng tarqalgan tasavvur shuki, agar odam kollejni tamomlamasa, butun umr past maoshli og'ir ishlarga mahkum bo'ladi. Haqiqatan shundaymi? Ko'proq ish o'rinlari yaratish maqsadida Obama ma'muriyati o'tgan yili kasb-hunar o'rgatuvchi dasturlarni kengaytirish uchun 175 million dollar mablag' ajratdi. Amerika ovozi kasb o'rgatuvchi ana shunday markazlardan birida bo'ldi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Maryland shtatidamiz. Bo'lg'usi elektriklar simlarini tozalab, bukib, devorga fikluchatil o'rnatishni o'rganmoqda. Bu hunar bilan ishga joylashaman, deydi Dennis Long.
What they teach you here if you take it and you keep the knowledge and you know retain it.
Bu yerda o'rgatishayotgan bilimlarini o'zlashtirgan, o'z ustida ishlagan odam tanlagan sohasida muvaffaqiyat qozonadi, ishini yo'qotmaydi, deydi u. Elektr sohasi ishchilarining kasaba uyushmasi 5 yillik bepul amaliyot taklif qiladi. Programmada qatnashadigan talabalar ham kasb o'rganadi, ham ishlab oylik oladi. Haftasiga bir kun ular sinfxonada bilimini charxlaydi, qolgan 4 kun esa ishda. Bu sohaga endi kirayotgan praktikantlar soatiga 20 dollar haq oladi. Imtiyozlar ham bor. Programma rahbari muovini Kevin Bertonning aytishicha, har yili 200 ga yaqin bitiruvchi ishchilar safiga qo'shilyapti. Ular tibbiy sug'urta va pensiya bilan ta'minlanadi.
College isn't necessarily a guarantee for a job. I might go to college and
kollejni bitirish ishli bo'ldim degan emas. Muayyan bir mutaxassislik bo'yicha o'qib, boshqa sohada ish qidirayotgan odamlar ham talay. Bizning dastur orqali orttirilgan malaka bilan esa siz mamlakatning istagan burchagida ish topasiz, deydi Berton. Kadrlarni tayyorlash dasturlarini kengaytirish rejasi prezident Obamaning tashabbusi bo'lib, u 2010-yilda bu markazda mehmon bo'lgan. Hukumat o'tgan yili shu maqsadda qariyb 200 million dollar mablag' ajratdi. Oliy ta'lim qimmatlashib borayotgan bir paytda qarzga botmasdan ishli bo'lishni istaydiganlar ko'p. 26 yoshli Paul Amancio sobiq harbiy, AQSh harbiy havo kuchlarida 7 yil xizmat qilgan. O'zi kabi ish izlab yurgan faxriylarga shunday maslahat beradi.
Can be tough if you're not currently working on a skill set to apply to.
O'zingiz tanlagan sohada kurslarga qatnab, malaka oshirmasangiz qiyin bo'ladi. Butun e'tiborni shunga qarating, treninglardan o'ting, deydi Amancio. Bilimli va kasb hunarli odamga o'rta sinf eshiklari ochiq. 34 ming talabani o'qitish va treningdan o'tkazish uchun grantlar ham xususiy ham davlat korxonalari orasida taqsimlanadi. Shohruh Hamroh, Washington.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.